Împreună cu mine să vă ridicați în picioare și împreună să dăm cinste unui cuvânt din Scriptură. Oarecum mai lung, dar în același timp citim o carte întreagă din Scriptură. Ne facem norma pe o zi, da? Pentru cei mai mulți dintre noi. Citim din Evanghelia după Iuda, pagina Sfânta Scriptură 1204. Vom parcurge în totalitate 25 de versete. E o Evanghelie în care te poți opri în fața câtorva copaci frumoși și să nu vezi pădurea întreagă. Are câteva versete care sunt mai evidente și mai spinoase, în dreptul cărora se opresc cei mai mulți, dar se pierde din vederea privirea de ansamblu. Așa că o voi citi în totalitate și apoi cu ajutorul Domnului vom începe să înțelegem ceva din ea. Iuda, rob al Domnului Iisus și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite. Preaiubiților, pe când căutam cu tot din adânsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Cât s-au stricurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru o judecată a zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și bagiocoresc dregătorile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce nu știu, în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici, fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinele lor, niște stele rătăcitoare care le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți de soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le e plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai înainte de apostolii Domnului nostru, Iisus Hristos, care vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii, smuldându-i din foc, de alții iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană, plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Puteți să ocupați locurile. Poate că n-am citit epistola asta în tonul în care a fost scrisă. Nu reușesc să prind, sau nu reușim noi să prindem tonul și dorința pe care Iuda a avut-o în momentul scrierii. Dar am vrut să o citesc în întregime ca să vedeți că este o epistolă a lucrurilor dure spuse. Când vedem scris pe foaie câteva cuvinte, sunt mai lipsite de comunicare. Știți că comunicarea undeva de 70% ține de non-verbal, nu de cuvinte. Atitudinea lui Iuda, ca răspuns la situației pe care a văzut-o între credincioși, este una care e plină de supărare, indignare. Vedeți, cuvintele folosite în epistolă nu sunt cuvinte bună parte din ele frumoase, în sensul de blânde, în sensul de a lua așa mai politicienește, mai calm, ci bună parte din versetele pe care le-am citit se adresează unor oameni care și-au permis să transforme harul lui Dumnezeu în desfrânare și pentru care Iuda are cuvinte dure. Aș vrea înaintea noastră să luăm epistola aceasta. O epistolă la care nu trebuie să-ți pui multe întrebări despre ce e vorba în ea. E lămurită de la sine. Încă Iuda se pune și spune, eu m-am pornit să vă scriu despre ceva, dar m-am văzut silit să vă scriu despre altceva. Scopul în sine este scris. Să luptăm pentru credința noastră. Un scop atât de clar și de lămurit în această epistolă, pe care aș dori ca Dumnezeu să-l lase în inimile noastre. Să înțelegem că e nevoie să luptăm pentru credința noastră. Aș dori să abordăm și împreună cu frații să vedem exact cum epistola asta în trei părți. Pentru că în ea are lucruri frumoase care nu pot fi comunicate doar dintr-o singură abordare, doar de pe o singură parte. Și ne-am gândit să împărțim în trei părți. Prima parte va fi astăzi despre frumusețea credinței. A doua parte, vom vedea exact când, va fi despre ce se întâmplă celor care își permit să ofenseze sau să strice credința lui Dumnezeu. Și a treia parte va fi despre cum putem noi să luptăm și să apărăm credința. Dumnezeu să fie Cel care să binecuvinteze inimile noastre și să ne facă să fim cu urechea și cu inima și cu mintea atenți. Pentru că Evanghelia, epistola lui Iuda este o epistolă cât se poate de contemporană, cât se poate de apropiată nouă și cât se poate de reală. Iuda scrie ca urmare a unor oameni care și-au permis să vină prin biserici ca să spună că se poate și mai ușor. Vorbește despre această destrăbălare pe care unii o vesteau și spuneau, știi cum e cu credința cu Dumnezeu? Poți să o iei și mai moale. Acum ce faci tu în trup, e în trup, ce faci în duh, e în duh, poți să-ți permiți să trăiești oricum. Un libertinism care pătrundea în acea perioadă în biserici și atitudinea lui Iuda împreună cu atitudinea lui Petru din 2 Petru sunt atitudini ridicate împotriva celor care își bat joc de calea lui Dumnezeu. Își bat joc prin învățătură. Sunt cei care vin și vorbesc din Scriptură, stricând și schimbând, versetul 4, în desfrânare harul Dumnezeului nostru și dăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, pe Iisus Hristos. Împotriva acestor oameni se ridică Iuda, împreună cu Petru, din 2 Petru, epistola 2 Petru. Sunt paralele oarecum, Iuda și cu 2 Petru. Se ridică împotriva celor care, cu Scriptura în mână, vin și spun, uite, sunt versete, să păcătuim ca să se mulțească harul. Uite, sunt versete, beți, mâncați și făceți-vă de cap. Uite, sunt versete, tinere, bucură-te, fă-ți de cap. Sunt versete, avem versete în Scriptură. Haide să mergem, să ne facem de cap. Haide să lăsăm pocăința mai ușor, mai moale, că e mai plăcută, e mai frumoasă. Uite, vin mai mulți oameni, dacă cântăm două cântări despre Dumnezeu și una o cântăm despre orice altceva, dar să fie frumoasă. Uite, vin oameni și îl caută pe Dumnezeu dacă facem asta și facem asta și încercau și au reușit în bună parte să facă din calea lui Dumnezeu ceva batjocorit. Până într-acolo încât să folosește cuvântul ăsta dur, desfrânare. Domnul Iisus aibă milă de noi. Vă spun că citind zilele astea și uitându-mă mai mult la epistola, tot în vine să-i spun Evanghelia, epistola lui Iuda. Mi-am dat seama că dacă ar fi fost Iuda față în față cu noi și ne-ar fi spus gândurile astea, am fi plecat toți cu capul în jos și rușinați pe casă. Tonul pe care Iuda îl avea, cu siguranță ne făcea pe fiecare să ne gândim la frumusețea căii noastre de pocăință. Cu siguranță ne-ar fi făcut să tremurăm doar la gândul că mergem pe o cale pe care Dumnezeu ne-a trasat-o și ne-a lăsat-o. Și posibil ca într-un fel eu să schimb și să stric frumusețea căii datorită lucrurilor pe care mi le permit și datorită lucrurilor pe care mi le îngăduie asupra vieții mele. Astăzi vreau să ne uităm la de ce trebuie să apărăm calea lui Dumnezeu. Semi, te rog să am câteva locuri scrise pe care aș vrea să rămână înaintea ochilor noștri, în timp ce eu, cu ajutorul Domnului, voi încerca să abordez această epistolă. Nu e una ușoară, să știți. E una complicată, una destul de dureroasă. Și acum, cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, sunt aici câteva versete în ea pe care mulți le folosesc într-un mod greșit. Nu ne vom atinge astăzi de ele, începând de data viitoare. Versete pe care chiar unii le-au luat în mână și le-au folosit într-un mod greșit, debusolând și stricând calea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem și să le trăim bine. Și toate lucrurile dure pe care Iuda le spune despre oameni niște care și-au permis să-și bată joc de calea lui Dumnezeu, să le înțelegem așa cum sunt ele și să ne fie frică să interpretăm vreodată sau să batjocorim calea lui Dumnezeu. Amin. Despre Evanghelia lui Iuda, epistola lui Iuda, un singur lucru frumos vreau să accentuez, sunt foarte multe lucruri frumoase, un singur lucru aș vrea să, cred că ai mers puțin cam în față, Semi, aș vrea să accentuez un singur lucru, interesant, interesant și în același timp de atins inimilor noastre. Cine scrie epistola asta? Iuda. Iuda, știți, e un nume frumos. În Vechiul Testament, Iuda era folosit pentru seminția din Israel și însemna lăudat să fie Domnul. Cred că mulți dintre noi ne-am fi spus copiilor noștri numele ăsta, Iuda. Un nume frumos, un nume cu rezonanță. Dar știți și partea cealaltă. Apare un om cu numele ăsta de lăudat să fie Domnul, zis Iscarioteanu, care face ca numele ăsta să nu mai fie așa de frumos. Și acum când auzi de epistola lui Iuda, în minte îți trece, mă, ce s-a gândit Iuda când s-a spânzurat sau înainte sau când a scris-o. Dar nu e vorba de el. În scurte gânduri, explicația pe care Iuda o dă despre cine este el, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, explicația asta fratele lui Iacov ne dă niște indicii. Cine o fi Iacov ăsta? Acum, dacă Iuda e fratele lui Iacov, cine e Iacov? Asta e întrebarea. Totuși, trebuie să fie o persoană cunoscută față de care doar să se apeleze cu numele mic. Cum spunem noi, merg la biserică la Nicu, nu? Acum, nu întreabă nimeni, care Nicu o fi? Fiind din München, doar o persoană cu numele Nicu mai cunoscută. Este și atunci știm despre cine e vorba. Când vorbește și spune Iuda, fratele lui Iacov, vorbește despre un Iacov foarte cunoscut. Și Iacov ăsta îl găsim în Fapte 15, versetul 13, cel care era stâlpul bisericii din Ierusalim, care stă față în față cu Pavel, cu Barnaba și cu Petru în discuții și dă răspuns și tâlcuiește. Și despre el se spune că s-a ridicat când au încetat ei de vorbit, adică Pavel, Barnaba și cu Petru. Iacov a luat cuvântul și a zis, și acum ce vine de la 14 în jos sunt cuvinte grele spuse de Iacov. Despre acest Iacov spune Iuda că e fratele lui. Iuda, fratele lui Iacov. Ok, dar Iacov, despre Iacov, găsim în Galatenii 1 cu 9, ceva interesant. Și spun interesant pentru că sunt lucruri care sunt vrednice de luat în seamă. Dacă ne-am oprit la toate detaliile pe care le găsim în Scriptură, am găsit lucruri frumoase în ele, dar ne-ar lua poate mult timp. De aceea Dumnezeu să pună în inima noastră acasă să găsim detaliile astea frumoase și să le punem în viața noastră. Acum nu e atât de important, spunem noi, mă, cine o scris? Mă, cine o scris, o scris? Lasă-l în pace că o scris, să vedem ce o scris, nu? Cam asta e ideea. Dar uitați-vă puțin. Deci Iuda e fratele lui Iacov. Iacov cine e? Galatenii 1 cu 19. Dar n-am văzut pe niciunul pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, și acum vine virgulă, fratele Domnului. Mergem și în Marcu, dar nu avem timp să vedem că frații Domnului Iisus Hristos erau Iacov și era și Iuda. În unanimitate, toți cei care s-au străduit să afle cine este Iuda asta, au ajuns la o concluzie. Și concluzia asta parcă mi-e frică și s-o spun. Iuda, cel care a scris epistola, este fratele Domnului Iisus. Iuda, care a scris epistola asta dură cu privire la cei care își băteau joc de calea credinței, este fratele Domnului Iisus. Și cum începe el? Iuda, fratele lui Iisus, cel care am crescut în aceeași casă cu el și ne știm foarte bine, ascultați ce vă spun. Nu. Iuda, roba lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov. Deci, 100% era fratele Domnului Iisus Hristos. Împreună cu care a crescut și împreună cu care i-a văzut toată dezvoltarea în viață, toate lucrurile pe care le-a făcut de mic și-a înțeles chemarea și-a înțeles frumusețea Domnului Iisus, cum s-a manifestat. Autoritatea pe care putea să o aibă Iuda, dacă scrie aici fratele Domnului Iisus Hristos, era o autoritate extrem de mare. De astea până jos, semi. Încă două, atât. Ne oprim aici. Frumusețea pe care o vedem în abordarea lui Iuda transmite o smerenie. O smerenie pe care o scrie. El este rob al Domnului Iisus. Domnul Iisus, Iuda nu și-a permis să spună despre cel care era împărat acum, despre cel care își dovedise divinitatea, nu și-a permis să spună, frate meu cu care am dormit. Nu. O înțeles, el a adus mântuirea și eu sunt un rob al lui, chiar dacă mi-a fost frate de corp. A fost rob al Domnului Iisus pentru că o înțeles și și-a schimbat viața. Iuda a lăsat viața lui schimbată prin jertfa și prin lucrarea Domnului Iisus. Smerenia pe care o dovedește Iuda în scriere e o smerenie pe care ar trebui să o punem și noi în viața noastră. Smerenia pe care o dovedește la început, prin felul în care se prezintă, puse după aceea față în față cu felul dur în care vorbește despre oamenii care își permit să-și bată joc de calea lui Dumnezeu, arată că noi trebuie să fim niște oameni smeriți, dar categorici. Un om smerit e un om care nu se ridică mai mult decât este el. Putea foarte ușor să se folosească de în titlul ăsta. Eu sunt fratele Domnului Iisus Hristos, am crescut cu el, îl știu prea bine, nu știți voi cum îl știu eu. Nu. O știut să se pună împreună cu toți ceilalți și spune, eu sunt un rob ca și voi. Sunt un om care am înțeles mântuirea din Dumnezeu și am înțeles cine mi-e stăpân și am înțeles că cel lângă care am crescut în casă nu mai este doar fratele meu, ci el este împăratul împăraților și domnul domnilor și eu sunt un rob. Eu sunt un rob al lui Hristos. Mai sunt unii dintre noi, poate nu dintre noi, dintre alții, care ajung la un moment dat și se simt cumva cu doi epolezi pe umeri. Eu n-am fumat niciodată, eu n-am băut niciodată, eu n-am făcut aia niciodată, eu n-am făcut aia niciodată. Și într-un fel sau un altul ne considerăm mai decât alții. Știți ce suntem noi? Robi ai Domnului Iisus Hristos. Ăștia suntem noi. Asta înseamnă să înțelegi locul unde ești tu în dependență totală de El. Asta înseamnă să vezi că tot ce ai și tot ce ai putut să faci până aici e o binecuvântare pe care ți-o dat-o Dumnezeu și dacă ai reușit să faci ceva în viața asta, nu-i că ai fost tu mai bun? Nu trebuie să spui, eu sunt cel care m-am născut, m-a dus de mic la binecuvântare, m-a ținut mama în biserică, a avut grijă de mama de mine și tot. Nu, aia nu contează. Tu ești un rob al Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și un lucru pe care să nu-l uităm. Epistola smerenie, dar cu cuvinte tăioase. Oameni smeriți, dar categorici. Un om smerit nu e omul care, da, cum zici tu, e ok, e bine cum zici tu, lasă-o așa, e ok, mergem înainte. Nu, adevărul este adevăr și trebuie spus, dar în smerenie. Adevărul trebuie proclamat dintr-o atitudine care își vede locul. Noi vorbim adevărul din postura de robe a lui Hristos. Pentru că noi suntem oameni care ne ascundem în Hristos și dacă suntem ceva, suntem datorită Lui. Și dacă am înțeles ceva din calea lui Dumnezeu, suntem și știm datorită Lui. Nu nouă, Doamne, nu nouă, Doamne. Ce numele Lui Tău dăm toată slava și cinstea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze robe ai Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, cel care ești un rob al Domnului, și Domnul să aibă milă de noi, cei care ne mai ridicăm nasul. N-avem de ce. Nasul jos și toată slava lui Dumnezeu. Amin. Haideți să mergem înainte. De ce trebuie să apărăm credința? E o întrebare frumoasă la care mi-aș dori să răspundem în această dimineață. Ce nevoie avem noi să apărăm credința? Primul gând care s-ar putea naște în minte ar fi unul privitor la valoare, nu? Apostolul Iuda, când începe să scrie, vedeți, eu am găsit în câteva versete și le vom lua și le vom pune așa ca puzzle-ul, să găsim răspuns la întrebarea asta, el nu stă foarte mult și argumentează de ce. E ca și cum ia de la sine înțeles că ăsta e un lucru care trebuie păzit cu strictețe și a avut grijă de el. Dumnezeu l-a silit și l-a călăuzit să scrie despre a lupta pentru credința care a fost dată odată sfinților odată pentru totdeauna. Ce e credința asta? Ce ai încât să merită să apere? Deci când ai un lucru care nu-i prea dai valoare și nu-i al tău, îl lași afară, mă, să-l fure. Dacă l-o lua, mai scap și eu de el, nu mă încurcă pe aici, prin garaj. Sunt lucruri de care vrei să scapi, lucruri la care nu ții, dar sunt lucruri la care ții. Și nu doar că le pui în casă unde e închis, ci îți cumperi și un safe mic și le pui acolo și închizi și safe-ul și te mai gândești și unde pui și safe-ul să nu-ți furi și safe-ul. Sunt lucruri de astea, aveți? Nu bani, că banii nu îi țineți în safe, îi țineți prin bancă, dar sunt lucruri în viață pe care le avem și le prețuim și le păzim și avem grijă de ele. Despre credință, împărăția lui Dumnezeu, mai bine zis, dar credința despre care vorbește Iuda aici în epistola sa, este toată calea lui Dumnezeu. Nu doar credința de început în care îl întâlnești pe Dumnezeu, nu doar un moment al credinței, ci este calea Domnului Iisus, calea credinței. În Matei, în capitolul 13, găsim ceva frumos. Două pilde scurte, dar care aduc înaintea noastră doi oameni. Specialiști în bogăție ăștia erau. Unul căuta comori și altul avea acasă multe, cum le zice Scriptura, mărgăritare, da? Mărgăritare. Astea sunt chestii dintre alea mici, dar cu multă valoare. Specialiști. Și Domnul Iisus încerca să explice ucenicilor cum e cumpărăția lui Dumnezeu. Ucenicii nu înțelegeau conceptul. Și încercând să le explice, le-a mai spus mai multe pilde. Aici e un grupaj de pilde, dar ne oprim puțin la acestea, că astea slujesc acum ideii noastre. Vine și spune, uite cum e treaba cu credința asta. Omul ăsta, el caută. E o comoară ascunsă într-o țară, în țară n-ai un teren. Este un om căutător de comori, care cu asta se ocupă. O găsește, când o găsește, înțelege valoarea, Domnul e valoroasă, dar n-o scot, ca să fie a mea, să cumpăr terenul. Dacă să cumpăr terenul, n-am bani. Ca să cumpăr terenul și să am bani, mă luc să vând tot ce am, vinde tot ce are și cumpără țarina. După ce e stăpân pe pământul ăla, ia și scoate comoară de acolo. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Mai, tot în aceeași idee, negustorul ăsta care caută, negustorul cu asta se ocupă, da? Vinde și cumpără lucruri bune, ia de aici mai ieftin, dă de acolo mai scump, face și el un ban. Am mai învățat cu mărgăritare. Eu nu mă pricep, pot să-mi arăți una de foarte mare valoare și una mai puțină valoare și să mi le vinzi amândouă foarte scump. Că nu mă pricep, dar un negustor se pricepe. Domnul Iisus vine și spune, un om care se pricepe cu mărgăritarele și cu asta se ocupă, întâlnește la un moment dat un mărgăritar care îl vede și spune, mă, ăsta e peste tot ce am acasă. Dar ca să-l cumpăr, din nou trebuie să vândă tot ce are și să-l cumpere. Asta e credința, calea credinței și împărăția din punctul de vedere al lui Dumnezeu. E ceva ce valorează că tot ce ai acasă. E ceva pentru care ești dispus să vinzi tot ce ai. Așa vede Iuda. Iuda nu stă și se întreabă, măi, ia cum să fac? Oare merită? Cât să mă zbat? Lasă-i că, uite, a început să spună că nu trebuie să fii chiar pocăit, că poți să mai faci și păcate. Dacă a început, lasă-i așa cum îți, dă-i să meargă înainte. Eu mă duc în altă biserică. Beștea s-a pierdut. Se simțea pe umerii lui povara adevărului pe care trebuia să-l păstreze. Și a zis, mă, credința pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o cu prețul vieții lui, a sângelui lui curs pe cruce. Nu-l putem lăsa oricum. E o comoară pe care o avem. Și asta nu putem lăsa. Și eu luat pixul mână, nu pixul, pana. Și-a scris această epistolă împotriva celor care își băteau joc de calea lui Dumnezeu. Cum e credința? Credința spune că valorează că tot ce ai acasă. Tot ce ai tu acasă face cât credința pe care ai întâlnit-o în Dumnezeu. E cam dur, nu? Tot ce ai tu acasă ești dispus să sacrifici ca să fii împreună cu Dumnezeu și pe calea lui Dumnezeu. E adevărat sau nu e adevărat? Acum să o luăm încet, nu? Nu poți să vinzi ce ai acasă să cumperi credința, n-ai cum. Dar dacă ajungi la un moment dat într-o situație încât să te coste ceva ce ai tu acasă pentru a-ți păstra credința și a nu spune nu înaintea credinței și a nu accepta păcate în viața ta, ești dispus să mergi până la capăt? Ești dispus să cedezi la mașina ta? Ești dispus să cedezi la știu ce mai ai tu acolo în seiful ăla mic, pus acolo în locul ăla ce numai tu știi? Asta e credința pe care Iuda o vedea. Și spune, m-am pus să scriu despre mântuirea de obște. Un lucru extrem de important și ajungem și la el. Dar m-am văzut silit să vă spun că trebuie să ne păzim credința noastră. Și acum să ai tu acasă un măgăritar pe care să-l fi cumpărat cu tot ce ai. Ți-ai vândut mașină, ți-ai vândut casă care avem, care nu și-o da chiria și ce avem și ți-ai cumpărat un măgăritar. Și îl pui undeva ascuns bine, îl porți în buzunar. Oare îl pui împreună cu pietre și cu alte lucruri să se zgârie? Eu cred că îl împăturești în ce ai pe acasă cât mai bine să fie protejat și îl ții și te mai uzi din când în când la el, măi, s-a zgâriat? Nu, e intact, e bun, îl bag înapoi în buzunar. Nu? Când primești ceva de valoare pentru care lupți și îl ai, ești atent să fie bun și să fie în condiții bune. Așa trebuie să fie și cu credința noastră și asta e îndemnul lui Iuda. Țineți minte ideea asta pe tot parcursul trecerii prin Iuda. Iuda își dorește să ne păstrăm credința cu toată puterea. Acum un alt gând și după aceea intrăm în câteva puncte. Tot legat de ce trebuie apărată credința. Bucuria comorii găsite pe care o avem. Dar mai este o întrebare. Ce treabă am eu să apăr credința lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu prea slab nu-și poate apăra el credința lui? E nevoie de mine? Cine sunt eu? Din Moldova, din Capă, din România, din ultim, din ce treabă am eu cu... Nu poate Dumnezeu să-și apere credința lui? Ce spuneți? Poate? Poate să se apere. Dar mai trebuie să fiu și eu acolo? Trebuie sau nu trebuie? Hai să ne uităm puțin Ieremia. Foarte frumos. Frumoase versete care aduc în minte gândul ăsta. Vezi că mulți dintre noi spunem apăratul credinței asta e pentru unii. Unii care nu dau eu detalii. Sau alții spunem, băi, să-și apere Dumnezeu lucrarea, lasă că noi ne vedem de treabă. Ieremia, Domnul Dumnezeu îl întreabă, versetul 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremia? Eu am spus, văd un veghetor. Și acum Domnul îi răspunde. Bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Și apoi în continuare discuție. Ieremia a întrebat, ce vezi? Uite, văd un veghetor. Și Domnul Iisus vine, Dumnezeu vine și spune, bine ai văzut, eu veghez să-mi împlinesc cuvântul. Bun. Până aici e totul perfect. Dar mergem apoi în jos. Versetul 17. Hai să citim de la 16. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor, din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus stămâia altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Și acum 17. Vorbește Domnul Ieremie. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fer și un zid de aramă împotriva întregii țări. Și în continuare vorbește despre același lucru. Dumnezeu își apără lucrarea. Amin. Asta o face El. Spune, bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Dumnezeu e credincios și Dumnezeu veghează asupra cuvântului lui, dar vrea să-l folosească și pe Ieremia. Și spune, știi ceva? Eu veghez, Dumnezeu spune. Eu am grijă și totul merge cum trebuie, dar am nevoie de tine acum. Tu ești unealta mea pe teren. Tu ești cel care trebuie să mergi, să te scoli și să spui ce trebuie să spui. Să mergi până la capăt. Credeți că a avut Ieremia frică? E clar că a avut frică. Și ce spune Domnul? Nu tremura tu. Adică știu că ai frică, dar nu tremura tu de frica lor. Tu du-te și apără-mă. Du-te și reprezintă-mă, du-te și fă ce-i de făcut. Că dacă nu o faci bine, știi ce spune partea a doua, ați văzut, nu? Te fac să te fac să tremuri înaintea lor. Are Dumnezeu nevoie de noi? Poate Dumnezeu și fără noi? Poate Dumnezeu fără noi. E o onoare să vrea să te folosească la ceva. E o onoare să vrea să te folosească la ceva. Când Dumnezeu vrea să-și apere cuvântul și-l apără, și dacă are nevoie de o unealtă mică, așa ca și noi, vreodată, trebuie să fim dintre cei care să stăm și să nu tremurăm. Adică să-L reprezentăm cu toată cinstea și cu toată onoarea pe care o avem de copii ai lui Dumnezeu. Că dacă nu o facem, aici e partea grea. Ne face El să tremurăm. Domnul să aibă milă de noi. Cuvântul ăsta se adresează și la alții dintre noi, care poate într-un fel sau în altul și-au mai ridicat nasul pe sus și au zis, știi ceva? Pe mine Dumnezeu mă folosește. Știți care e vestea bună, zic eu. Nu e rea, e o veste bună. Dumnezeu poate și fără tine. Dumnezeu poate și fără tine. Să nu consideri vreodată că este o lucrare care nu se poate fără tine și că tu ești, am spune noi, buricul pământului. Nu există la Dumnezeu oameni dintre aceștia. Înaintea lui Dumnezeu e o onoare să te lași folosi de El. Și este o binecuvântare pentru tine când te lași folosi de El. Așa că să vă spun ceva. Noi trebuie să apărăm calea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-o apără și când e vremea să te ridici tu în picioare, e vremea să stai în picioare. Și Dumnezeu să te ajute ca în acea vreme să stai în picioare, să te lași folosi de El și Dumnezeu să-și proslăvească numele. Pentru că știți ce? La final, știți a cui e slava la final? A lui Dumnezeu, care își veghează asupra cuvântului Lui. Nu ia niciunui muritor dintre noi. Noi ne ducem. Ne ducem. Și spunea fratele Nicu că să aștea slujitorii, să duc, vin. Asta este. Dumnezeu rămâne și în veșnicie. Când ne va chema înaintea Lui, cuvântul Lui va rămâne în picioare până la capăt, împlinindu-se. Și va spune, eu fost o perioadă când m-am folosit de tine. Da, puține, dar uite, și de tine. Da, puțină. Și noi, cu toată bucuria, spunem, Doamne, îți mulțumesc că am știut să mă las în mâna Ta. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să mergem, abia acum să intrăm și în cuvânt. Primul punct. De ce trebuie apărată credința? Credința noastră trebuie apărată pentru că este adresată tuturor. Credința pe care noi am primit-o de la Dumnezeu spre mântuirea sufletelor noastre este o credință care trebuie să ajungă înaintea tuturor oamenilor. Dar știți cum trebuie să ajungă înaintea tuturor oamenilor? Așa cum a fost de la început. Și când spun așa că nu a fost de la început, pentru cei care ne-am născut și am crescut în mediul evanghelic, penticostal, baptist, creștin de o evanghelie sau de oricare altă natură, nu spun în forma pe care am primit-o de la început. Pentru că nu erau nici scaune atunci, erau bănci. Pentru că nu erau nici stație, nu era nimic. Nu vorbim despre formă. O să vedem undeva la final nimic din epistola lui Iuda. Nu face referire la cele materiale. Nimic din Evanghelia, din epistola lui Iuda, nu face referire la lucruri materiale, ci toate sunt lucruri care țin de credință, de încrederea pe care o avem în Dumnezeu, de felul în care credem și înțelegem Scriptura, de felul în care ne punem încrederea în El. Nu se vorbește și astăzi vom vorbi despre de ce trebuie apărată credința și am spus eu ca subtitlu frumusețea credinței. În frumusețea credinței pe care Iuda o descrie în scurtele versete pe care le are, nu face niciun apel la lucruri materiale. Nu face niciun apel la binecuvântări pe care le primim, nu face niciun apel la ceea ce primim de la El, ci toate binecuvântările pe care le avem în frumusețea căii lui Dumnezeu țin de Duhul nostru și de sufletul nostru. O să vedem. Atunci o să spuneți amin, acum nu spuneți amin. De ce trebuie apărată credința? Credința trebuie să ajungă înaintea tuturor oamenilor. Este un cuvânt în primul verset chiar. Și de aici încep problemele din Iuda. Primul verset care spune așa, cui se adresează epistola? Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, am spus, da? Este fiul, fratele Domnului Iisus. Către cei chemați. Iubiți de Dumnezeu, iubiți care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Acum, e un specific în această epistolă pentru că nu este scrisă cuiva anume. Epistola către Corinteni, cui este scrisă? Corintenilor, nu? Epistola către Timotei, cui este scrisă? Timotei. Au specific, destinatar. Epistola lui Iuda este scrisă către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați în Domnul Iisus. Cine sunt cei chemați? O problemă care se naște în Iuda și de aici încep discuțiile împreună cu celelalte versete care sunt tot pe tema asta și oarecum să strâng lucrurile. Haideți să lămurim puțin problema cu cei chemați. Și haideți să deschidem împreună la Romani 8, o să zăbovim câteva momente la Romani 8. Vreau să facem o paralelă pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, să o înțelegem și pe care să o punem în inimile noastre, păstrând-o ca fiind o bază a vieții noastre de credință. O să luăm în paralel versetul 15 cu 17 și cu versetul 30. Citesc, versetul 30. Și pe cei pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, și pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Adică este o categorie de oameni pe care Dumnezeu a luat-o în mână de la început și a dus-o până la proslăvire. Proslăvire înseamnă a sta în slavă cu Dumnezeu. Cu oamenii ăștia au început, încă din versetul 29, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel din tâi născos dintre cei mulți frați. Dumnezeu e cel care se ocupă de oameni și ia de jos, de la chemare, și îi ajută să meargă până la proslăvire. Dumnezeu e cel care îi binecuvintează. Acum, cine-s cei chemați? Că de la problema asta am plecat. Uitați-vă partea cealaltă, aceeași pagină, partea cealaltă. Versetul 16 până la 16-7. Hai să zicem și 15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem, și de aici începe un paralelism cu versetul 30, că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Uitați-vă în Scriptură puțin. Versetul 17 cu versetul 30. Dacă notați toate atributele pe care Dumnezeu le folosește, veți vedea un paralelism. Se termină cu proslăvirea, finalul versetului 30, finalul versetul 17, și începe cu hotărârea, implicit cu faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu. Întrebarea noastră din minte este, cine sunt cei chemați? Către cine se adresează epistola lui Iuda? Poate ați auzit dintre cei care cred că există o categorie de oameni chemați. Ăștia Dumnezeu îi mântuie. Există alții care nu sunt chemați. Ăștia se zbat toată viața și nu reușesc să ajungă nicăieri. Asta între una și alta, așa nu știu pe unde te afli, te duce să te apropii de cei contra cărora scrie Iuda. Cuvintele cele dure pe care le vom analiza data viitoare. Asta între a fi chemat și a nu fi chemat, înseamnă a-i permite celui rău să-ți umble puțin la minte și să vezi, măi, sunt sau nu sunt chemat? Acum vă întreb, ești sau nu ești chemat? E o întrebare legitimă, spun eu, nu? Când te cheamă cineva la o nuntă, găsești acasă o invitație și spui, am fost chemat la nuntă. Sau spui, n-am fost chemat la nuntă. E clar. Dar dacă n-ai primit acasă nicio invitație, te uiți și vezi că epistola lui Iuda se adresează celor chemați și atâtea cuvinte din Scriptură sunt pentru cei chemați, ba mai găsești că mulți chemați și puțini și aleși, tu dintre care ești? E legitimă întrebarea. Acum care e răspunsul? Urmăriți puțin paralelismul ăsta din versetul 30 cu versetul 16 implicit 17. Însă aceleași. Copiii ai lui Dumnezeu, asemenea fiului său din versetul 29, moștenitori al lui Dumnezeu, cei hotărâți mai dinainte, moștenitori cu Hristos, socotiți neprihăniți și proslăviți și proslăviți. Pașii aceștia care merg din versetul 30, care par atât de siguri, sunt exact ca și cei din 16 și 17. Acum haideți să mergem puțin înainte în versete 15 și mergem până undeva pe la 10. Noi n-am primit un duh de robie, ca să avem frică, ci am primit un duh de înfiere, adică am fost înfiați. Căci toți cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Deci noi ne distanțăm de fii al lui Dumnezeu, mergem în sus, pe capitolul 8, ca să vedem unde se ajunge cu chemarea asta. Mă mai urmăriți sau am rămas singur? Mai sunteți cu mine, da? Încercați dacă aveți Scriptura să o țineți în față. E puțin complicat, dar concluzia e foarte frumoasă. Mai îngăduiți-mă câteva minuțele și terminăm cu paralelismul ăsta, da? Deci de la versetul 15 în sus, noi am primit un duh de înfiere de la Dumnezeu ca să ne lipim de El. Versetul 12. Nu mai datorăm nimic firii ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Versetul 6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață. Fiindcă umblarea după lucrurile firii este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu și ea nu se supune legii lui Dumnezeu, nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu lucrește într-adevăr în voi. Ideea capitolului 8 până la versetul 30 este o idee care accentuează pe doi oameni. Oameni care fac faptele firii și oameni care fac faptele Duhului. Până ajunge la versetul 16, 17 și implicit la 30, care țin de chemare, care țin de hotărâre, de socotire, de proslăvire, de toate etapele care vin. Apostolul Pavel încearcă și se zbate să argumenteze. Măi, oameni buni, voi trebuie să faceți faptele Duhului. Voi trebuie să începeți să umblați în Duh, nu numai în fire. Termină din versetul 7 și spune, omul ăsta din lăuntru îi place lui legea, dar mădularele mele văd o altă lege, care se luptă împotriva legii primite din mintea mea și mă ține rău păcatului. Lupta dintre fire și Duh, care se duce înăuntru oricărui om. Apoi, în întâlnirea cu Dumnezeu, începutul îl ține de tine, de ceea ce faci tu ca să te separi de faptele firii și să te lipești de faptele Duhului. Argumentația din capitolul 8, implicit versetul capitolul 7, se finalizează în versetele 16, 17 și versetele 30, care aduc înaintea noastră chemarea, care aduc înaintea noastră hotărârea, socotirea, implicit proslăvirea. Știți cine sunt cei chemați? Cei care încep să facă faptele Duhului. E un concept complicat, la prima vedere. Te pui în categoria faptului că sunt sau nu sunt chemat. Poate nu sunt chemat și am scăpat. Dacă nu sunt chemat, îmi văd de treabă, îmi văd de viață înainte. Cineva spunea, știi când îți dai seama dacă ești chemat sau nu? După ce se închide ușa raiului după tine, după ce ai intrat și vezi acolo scris, tu ai fost chemat. Atunci îți dai seama. Până atunci, Romani 8 vine și aduce înaintea noastră responsabilitatea pe care o avem pe umeri de a alege între faptele firii și faptele Duhului. Alegând între faptele firii și între faptele Duhului, noi devenim cei care ascultăm de chemarea lui Dumnezeu și atunci suntem cei chemați. Felul în care răspund eu la chemarea adresată de Dumnezeu către toți, mă face să fiu chemat sau refuzant. Felul în care eu răspund la ceea ce Dumnezeu întinde, te face să fii chemat sau refuzat. Haideți să deschidem și în Matei puțin. Matei capitolul 20, o frază care din nou încurcă pe destul de mulți oameni și complică nu neapărat inimile sincere, ci inimile care își caută motive să se... 20, Matei 20 cu 16. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aici este vorba despre pilda lucrătorilor viei. Un om a avut nevoie de niște lucrători în vie. S-a dus dimineață, s-a înțeles și a spus, uite, primești un dinar, vină și muncește. Nu mai fost alții în piață. S-a dus la amiază, când s-a dus la amiază, o mai găsit pe alții și a zis, vină, aceeași plată îți dau, vină și muncește. S-a dus și seara. Și acum seara, când s-au împărțit banii, toți în inima lor au zis, mă, ne dă nouă mai mult, celor mai puțin împărțite. Da. Primesc aceiași bani. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia din urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greu și zăduf. Drept răspuns, el a zis una dintre ei, prietene, ție nu ți-am făcut nicio dreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia ce-ți cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestea din urmă ca și ție. Nu pot să fac eu ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul meu tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa, și aici vine versetul. Cei din urmă, oficii din tâi și cei, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Chemarea cui s-a adresat? Tuturor care au fost în piață. Dacă dimineață erau și aia de seară, nu-i lua și pe aia de seară? Îi lua sau nu-i lua? Îi lua, că au avut nevoie de toți, au luat tot ce a fost în piață. Ce au făcut ca cel de seară să nu fie și dimineață? Cine știe unde a fost? Acum, la drept vorbind, când vrei să te duci la muncă, nu te duci seara sau la amiază, nu? Când te duci la muncă? Măi, trezești de dimineață, să-ți rezolvi treaba de dimineață. Dar sunt unii care se trezesc mai greu. Harul că o veni și la amiază, o mai veni și seara. Și mie mi-ar plăcea să mă duc la muncă seara, de la 5 la 6, să muncesc și să iau bancă cel de dimineață. Mi-ar plăcea. Chemarea lui Dumnezeu se adresează tuturor. Problema e dacă tu vrei să fii acolo sau nu. Că și cei de seară puteau să fie de dimineață. Și munceau și o zi întreagă și luau aceiași bani. Dar au zis, nu. O riscat dacă nu se mai ducea seara. Ideea pe care aș vrea să o păstrați, nu mai intru și în celălalt, mai este în Matei aceeași expresie, mulți chemați, puțini aleși. Epistola lui Iuda se adresează tuturor celor care l-au ales pe Dumnezeu, pentru că ei au devenit cei chemați. Ești dintre cei chemați sau nu ești? Chemarea sau a fi parte din cei chemați ți-o confirmi în momentul când tu alegi să-L urmezi pe Dumnezeu. Și atunci devii cel chemat. Dumnezeu nicăieri nu spune, veniți la mine cei chemați și vă voi da. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă. Cum devii chemat? Chemat devii când accepți chemarea. Atunci devii chemat. Știți cui se adresează epistola lui Iuda? Tuturor. Ea e scrisă pentru biserică pentru că trebuiau să lupte împotriva învățăturilor greșite care au intrat. Dar cuvântul ăsta chemați nu ar trebui să facă în mintea noastră un gard peste care să nu putem sări. Ci ar trebui să înțelegem un lucru. Oricine ai fi în dimineața asta aici, tu ești chemat de Dumnezeu, dar dacă răspunzi sau nu răspunzi, îți confirm chemarea sau nu. Simplu. Oricine ai fi în dimineața asta aici, tu ești chemat de Dumnezeu. Îți confirm chemarea acceptând pe Dumnezeu sau ți-o refuz? Nu stai în piață. Nici nu te duci în piață. Tu ți-o refuzi singur. Dacă ești în piață, te cheamă. Vii la muncă. Dacă nu, nu ești. Cei chemați din epistola lui Iuda sunt cei care l-au acceptat pe Dumnezeu. Dar toată lumea este invitată să vină. Chemat devine când acceptă. M-ați înțeles? Tu ești chemat. Ești chemat de Dumnezeu să te împaci cu El. Devii chemat și îți confirm chemarea în momentul în care îl accepți pe Dumnezeu. Când îl accepți în viața ta și atunci când îl accepți, ți se întâmplă și are loc asupra ta ceea ce se întâmplă, ce am citit din Romani 8. Toți pașii cei frumoși pe care Dumnezeu i-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi am fost invitați și devenim chemați acceptând să facem faptele Duhului. Și pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel întâi născut dintre mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe cei pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Și Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Amin. Capitolul 8 în continuare este plin de speranță din Romani. Plin de speranță și plin de frumusețe. Pentru că se termină cu 38 și 39. Citesc versetea și apoi continuăm. Că sunt bine în credința că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dacă accepți să fii chematul lui Dumnezeu, accepți chemarea Lui, Dumnezeu îți oferă tot ce ai nevoie să mergi până la capăt. Atâta vreme cât vrei să rămâi chematul Lui. Amin. Ăsta este un motiv pentru care noi trebuie să apărăm credința. Ca și alții să devină chemați împreună cu noi. Și alții să audă și să accepte. Și pentru asta trebuie să ținem credința la un statut înalt. Ca atunci când cineva vine și îl cunoaște pe Dumnezeu, să cunoască adevărata credință. Să nu cunoască o formă de evlavie, să nu cunoască un set de reguli care n-au valoare, să nu cunoască o poveste frumoasă despre un Dumnezeu, să nu cunoască o cale veche despre care am auzit de la părinții noștri o formă frumoasă, ci să cunoască pe Dumnezeu adevărat și să cunoască mântuirea pe care El o dă în inimile noastre. Dumnezeu să ne bine. Pentru asta merită păstrată calea. Nu-i nimic mai frumos decât să vezi pe cineva pentru care te-ai rugat că îl cunoaște pe Dumnezeu, că îl alege pe Dumnezeu și viața lui este schimbată. E una din bucuriile vieții de credință pe care Dumnezeu ne-o dă. Să vezi că Dumnezeu ia chip într-o ființă care l-a refuzat pe Dumnezeu și care s-a comportat împotrivă. Dar vă spun că lucrul ăsta nu-i posibil atunci când noi facem din calea lui Dumnezeu doar un show, doar o distracție, doar ceva frumos, așa ochiului. Ci lucrul ăsta ca oamenii să ia chip, în om să ia chipul lui Dumnezeu, e posibil doar când păstrăm calea așa cum Dumnezeu o dorește. Și Dumnezeu să ne ajute să ducem credința asta tuturor oamenilor. Amin. Al doilea punct. Credința trebuie păstrată și trebuie să luptăm pentru ea, pentru că ea se adresează nevoii de bază a omului. Nevoia de bază a omului, Iuda vorbește și spune că vreau să vă scriu despre mântuirea de obște. Mântuirea de obște e un cuvânt mai vechi ăsta cu mântuirea de obște, dar înseamnă mântuirea comună, mântuirea adresată tuturor. Asta era în inima lui Iuda, să scrie despre mântuire ceva, că oamenii trebuie să se mântuiască, că oamenii trebuie să facă un pas. Asta era dorința lui, dar Duhul lui Dumnezeu îl schimbă și îl îndeamnă să scrie despre altceva. Credința lui Dumnezeu trebuie apărată și păzită, pentru că se adresează nevoilor de bază a lui Dumnezeu. Sami, dă puțin mai repede. Se adresează nevoilor de bază. Și acum, care sunt nevoile de bază? Este o piramidă făcută de un psiholog în care am studiat-o cei mai mulți la școală, o cunoaștem, arată nevoile de bază pe care orice om le are, da? Le știți. Nevoile fiziologice, necesare, fără de care nu putem trăi ca viață biologică. Apoi nevoia de securitate, de apartenență, de stimă și de autorealizare. Astea, în ordinea asta, se împlinesc în viața noastră. În ordinea asta au ele loc. În momentul în care nevoile noastre fiziologice nu sunt împlinite, suntem flămânzi, nu mâncăm, nu putem discuta despre altceva, pentru că alea sunt nevoile principale și trebuie rezolvate. Și asta e modul în care oamenii de știință văd nevoile pe care noi le avem. Acum vă întreb, atunci când mântuirea intră în inima unui om, la ce nivel afectează omul și ființa noastră? De la ce nivel în sus începe? Autorealizarea, care înseamnă moralitate, creativitate, partea asta mai creativă a omului, nevoia de stimă, nevoia de apartenență, nevoia de securitate, nevoi fiziologice. Maslow a pus exact în vârf acolo, cumva ultimul, partea asta de moralitate, de modul de a trăi. Dar dacă ne uităm bine la piramidă, înțelegem că mântuirea are de-a face cu toate cele patru nevoi principale de sus, în afară de cea de jos. Mântuirea nu ne dă de mâncare, da? Atâta lucru nu ne dă și de mâncare Dumnezeu în credincioșia Lui atunci când sunt momente grele. Dar în general, mâncăm mâncare pe care o câștigăm cu mâinile noastre. Dar de la al doilea nivel în sus, de la nevoia de securitate, nevoia de apartenență, nevoia de stimă, de a ne vedea imaginea noastră și a ști cine suntem, identitate, de realizare, în toate cele patru domenii de sus lucrează mântuirea în inimile noastre. Mântuirea pe care Dumnezeu o promis-o și ne-o lăsat-o se adresează nouă ca și ființă completă. Mântuirea pe care Dumnezeu o lăsat-o are de-a face cu noi în întregime, nu doar anumite domenii din viața noastră. Gândiți-vă la nevoia de securitate. Ai nevoie în lumea asta să știi că poți să-ți pleci genunchi înaintea cuiva care te ascultă și care îți dă pace și liniște. Ai nevoie de lucrul ăsta. Ăsta e deja de la al doilea nivel. Ăsta o dă Dumnezeu. Ai siguranță în El și siguranța pe care ți-o dă Dumnezeu nu ți-o pierzi niciodată. De apartenență, să fii o parte a cuiva. Când ești parte în trupul lui Hristos, ai de toate. Amin? Cam slab. Nevoia de stime, identitatea în Hristos. Cine ești tu în Hristos? Faptul că ești rob al lui Hristos. Nu încerci singur să te definești. Nu încerci singur să-ți găsești abilități, să te lauzi cu ceva. Ți-o dă Dumnezeu. Ești rob al lui Hristos, ai o identitate fixă și în Hristos ai tot ce ai nevoie. Știi cine ești, știi ce poți să faci. Autorealizare, moralitate, chestii de creativitate, și astea le împlinește Dumnezeu. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, toate cele patru nevoi de bază, cu excepția celei fiziologice, le împlinește mântuirea în dreptul tău. Mântuirea, calea asta credinței pentru care trebuie să luptăm, e o cale care se ocupă de om în totalitatea lui. Nu-i doar o filozofie seacă, searbă de fără gust. Nu-i doar o poveste spusă mai frumos sau mai urât. Este o realitate care se implică în noi ca și persoane umane. Amin. Toate lucrurile pe care le vedeți aici, de la securitate în sus, toate sunt realizate într-un om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. De asta familiile în care două persoane îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu sunt familii care îi dăinuiesc, pentru că își cunoaște fiecare locul, nevoia de stimă, identitatea lui. De aia oamenii care sunt în biserică sunt mai sociabili și mai bine văzut la școală, că se ocupă, se descurcă mai bine, că ei au nevoia asta de socializare rezolvată din trupul lui Hristos. De asta noi nu tremurăm așa de tare ca alții. Pentru că avem nevoie de securitate rezolvată în Dumnezeu. Și încrederea noastră în Dumnezeu, nu în locul de muncă, nu în înțelepciunea, nu în altele. Ăsta e omul care îl cunoaște pe Dumnezeu. În Hristos, în calea lui Dumnezeu, nevoile de bază, nevoia de bază este împlinită. Mântuirea noastră de obște. Mergem repede. Un alt gând pe care Dumnezeu se ocupă de el. Pe lângă nevoia de bază care ține de ceea ce suntem noi, Dumnezeu tratează problemele profunde ale noastre. Dumnezeu se ocupă de ceea ce suntem noi în bază. Și acum, chestia asta cu mântuirea de obște, felul în care Dumnezeu mântuiește omenirea, se ocupă de noi ca și totalitate, și trupul nostru și duhul nostru să fie păzite. 1 Tesaloniceni 5:23, nu mai citesc. Trec în repede, că timpul e scurt. Problema profundă ale noastre, versetul 2, salutul bisericii noastre. Îl știți, da? Poate l-ați mai auzit, dacă nu-l mai auziți. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Calea lui Dumnezeu înmulțește în inimile noastre îndurarea, pacea și dragostea. Astea sunt nevoi profunde ale oricărei ființe umane. Fără îndurarea, ăsta e harul pe care Dumnezeu ne-l dă, nu putem să ne împăcăm cu noi înșine. Fără pacea pe care o primim din împăcarea cu Dumnezeu, nu putem să arătăm dragoste față de cei din jur. Și fără dragostea turnată de Dumnezeu în inimile noastre, nu putem să mergem înainte și să existăm în societate. Sunt nevoile profunde pe care mântuirea le rezolvă în viața noastră. Și asta e calea lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie apărată calea lui Dumnezeu. Că rezolvă problema omului în profunzime, că rezolvă problema omului, problemele de bază ale omului. Și că Dumnezeu e Cel care se ocupă de noi în toate detaliile. Și acum ne apropiem de încheiere. Mai este un singur punct. De ce trebuie apărată calea lui Dumnezeu? Pentru că El își merită toată slava. De asta trebuie apărată calea lui Dumnezeu. Toate celelalte patru puncte pe care le-am amintit îs ca niște vreascuri mici, importante pentru noi ca și oameni, care țin de îngăduința și de îndurarea lui Dumnezeu. Felul în care El ne binecuvintează, felul în care El se ocupă de ființele noastre, toate sunt importante și frumoase. Dar concluzia, finalul pentru care trebuie noi să apărăm calea lui Dumnezeu, este pentru că e slava lui Dumnezeu în joc. Citesc 24 și 25, extraordinar de frumoase versete. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. E profundă. Urarea asta de final pe care Iuda o transmite e atât de profundă și ridică ochii spre Dumnezeu încât te face să te uiți la toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu le face pentru tine și să spui, mă, astea-s doar beneficii mărunte pe care le-am. Sunt doar beneficii mărunte. Mai avusesem eu un gând, Sammy l-a așezat repede, credința trebuie apărată pentru că ea e călăuzită divină. Și în text aici avem călăuzirea pe care Iuda a avut-o, că și-a schimbat subiectul. Avem profețiile pe care el le lasă și care întăresc credinciosul, versetul 17. Dar voi, prea iubiților, care treceți prin probleme acum, aduceți-vă aminte de vorbele vestite. Calea lui Dumnezeu este asistată divin. Adică este călăuzită, este rezolvată prin anticipare, prin descoperire și este prin pază divină. Versetul 24 vorbește și despre pază. Poate să vă păzească de orice cădere și să facă să vă înfățișați. Versetul 1. Și păstrați pentru Iisus Hristos, din nou de paza pe care o avem, suntem ascunși cu Iisus în Dumnezeu. Astea sunt lucrurile pe care calea lui Dumnezeu le are ca și asistență divină, ca și implicarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Dar toate astea pălesc sau dispar când vine vorba de slava lui Dumnezeu. Noi trebuie să apelăm calea lui Dumnezeu pentru că este slava lui în joc. Pentru asta trebuie să păzim credința pe care am primit-o noi odată. Pentru că e Dumnezeu. Este un moment în Vechiul Testament, unul împărat extraordinar în care Ilie vrea și el să facă un lucru. Știți cum e că ne întrebăm, noi trebuie să-L apere pe Dumnezeu sau nu trebuie să-L apere? Ilie nu prea se întreba. Era un moment greu pentru popor, dar greu tare. Ahab și-a luat o nevastă care a făcut prăpăd tot ce a fost închinare în țară. Prorocii lui Baal erau peste tot. Ilie nici nu mai știa dacă mai sunt alții ca și el, încât spune a rămas singur în țară. Și face un lucru care rămâne pentru mine cel mai definitor moment din Scriptură în care calea lui Dumnezeu este apărată. Știți ce face, nu? Un lucru prin credință. Și el putea să stea liniștit, să spună, mă ascund și eu unde pot, de acum oricum Dumnezeu nu mai este nicăieri, pot trăi liniștit. Nu. Vine și spune așa. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, mergeți după El. Dacă e Baal, mergeți după Baal. Și Ilie a zis, eu am rămas singur. Și acum uite că-s prorocea lui Baal, sunt 450. Să ni se dea doi junci. Bine să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și-l pune pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și-l voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Dumnezeu, numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a zis, bine. Acum închipuiți-vă că oamenii ăștia erau poporul lui Dumnezeu. Și vine unul și un om, un proroc pe care el știa că a fi proroc și spune, măi oamenilor, uite cum facem, voi nu mai știți ce cu voi, sunteți zăpăciți de cap. Facem două altare, chemați prorocii voștri aici să roage și eu mă rog partea asta la altă. Care Dumnezeu va răspunde prin foc, acela e Dumnezeu. Eu m-aș fi așteptat ca poporul să spună, Dumnezeu e Dumnezeu, nici nu ai rost să mai punem la discuție. Nu, poporul răspunde, spune, bine, hai să facem și pasă dacă vrei. Ilie în toată autoritatea pe care o are, nu știu câtă inima avea sau câtă n-avea, că nu găsim nicăieri că asta a fost un lucru poruncit de Dumnezeu. Se duce și face lucrul ăsta. Sus, prorocii lui Baal și el. Să arate cine e Dumnezeu adevărat. Vă întreb, asta se cheamă apărarea credinței? Asta se cheamă apărarea credinței. Să se vadă ce Dumnezeu am. Ăsta a fost gândul lui Ilie. Au pus înaintea oamenilor două altare și au zis, voi faceți ce vreți acolo și eu fac o rugăciune aici. Și nu vreau să citesc să vedeți ce au făcut oamenii de acolo, prorocii lui Baal și felul în care Ilie râdea de ei. Pentru că Ilie știa cine-i Dumnezeul adevărat și a vrut să-L apere până la capăt. Și nu s-o dat înapoi. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, și acum rugăciunea, fiți atenți ce rugăciune frumoasă. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate acestea le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și le întorci astfel inima spre bine. Un moment în care prorocul Ilie arată cine e Dumnezeu adevărat. Un moment greu. Se pune înaintea lor și spune, uite, riscăm, dar merită. Chiar dacă toți v-ați luat după calea lui Baal, chiar dacă toți v-ați zăpăcit de cap, să știți că există o cale pentru care merită să lupți. Și asta e calea lui Dumnezeu. Asta spune prorocul Ilie. Și eu acum înaintea voastră vreau să dovedesc că ăsta e Dumnezeu adevărat care duce foc și se roagă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu eu, nu pentru mine, Tu arată cine ești. Arată-ți Tu slava și gloria aici. Motivația lui Ilie a fost una de a arăta cine este Dumnezeu. Pentru asta merită să apară în calea lui Dumnezeu. Dacă L-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai văzut pace pe care poate să ți-o dea în inimă, pentru asta merită să apere calea Lui. Dacă L-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai învățat și ai văzut ce înseamnă călăuzire de la El în viața ta, pentru asta merită să apere calea Lui Dumnezeu. Dacă L-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai văzut că se implică într-un mod activ în viața ta prin darurile Lui spirituale, pentru asta merită să-L apere pe Dumnezeu. Dar să-ți spun că pentru slava Lui Dumnezeu nu doar merită, ci trebuie să-L apere pe Dumnezeu. Când e vorba de slava lui Dumnezeu și de măreția lui, Dumnezeu nu se joacă. El nu își împarte slava cu nimeni. El nu negociază și nu lasă mai jos. Când are nevoie de tine să ia pe calea lui pentru slava lui, tu trebuie să stai în picioare, chiar dacă trebuie să stai și să-L aperi pe Dumnezeu. Chiar dacă nu-ți convine, chiar dacă nu-ți place, trebuie să-L aperi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Cel care s-a îndurat de noi. Și El își merită toată slava și toată cinstea. Cât ești dispus să lași pentru credința ta? Cât e de valoroasă credința pe care o ai tu înaintea lui Dumnezeu? Cât e de valoros ceea ce ai primit tu de la Dumnezeu și felul în care mergi pe cale? Cât ești dispus să dai din casă? Vorbeam despre descoperire și citesc un verset și apoi închei, timpul e foarte zburat, îmi cer scuze. Vorbeam despre că Dumnezeu se prezintă și se descoperă în inimile noastre și ne vorbește dinainte. În Matei, în capitolul 24, într-o vineri seară, acum câteva luni în urmă, Dumnezeu m-a vorbit acolo pe scaun și mi-a zis așa, o să fie vremuri grele pentru copiii lui Dumnezeu. De există un mesaj al speranței. Mesajul speranței din Matei 24 cu versetul 25. Iată că v-am spus mai dinainte. În momentul în care e greu și totul te doare și în care trebuie să plătești pentru credința ta, în momentul în care credința ta e pusă la colț și poate trebuie să plătești cu confortul tău, cu averea ta, cu casa ta, în momentul acela trebuie să știi un lucru. Slava lui Dumnezeu se arată prin călăuzire. În mintea ta trebuie să sune un lucru. Domnul Iisus ne-a zis dinainte lucrul ăsta. Pentru slava lui Dumnezeu trebuie să mergi până la capăt. Dacă va fi să plătești cu tot ce ai acasă, credința pe care o ai tu merită lucrul ăsta. Dacă în dimineața asta ești aici și îți dai seama că n-ai o credință care să merită așa de mult, să știi că nu e problema la credința lui Dumnezeu. E problema la credința ta. Să știi că pentru calea lui Dumnezeu merită să dai tot ce ai. Dar asta înseamnă să o cunoști cu adevărat și să o fi înțeles cu adevărat. Că dacă o tratezi cu ușurătoate și așa în două ape, că e bună, că nu e bună, că mă duc, că nu vreau, că îmi place, atunci ai adevărat, n-ai o credință de valoare. Credința adevărată pe care o ai în inimă te face să dai tot și să mergi înainte și să înțelegi frumusețea ei. Pentru această credință merită să lupți. Pentru alta n-are rost. Dacă crezi că ceea ce ai tu în viața ta e doar o formă, renunță și schimbă repede. Dacă felul în care tu crezi și felul în care tu umbli e doar așa și ți se pare că e ușuratic și n-ai fi dispus să plătești nimic pentru ea, să renunți la nimic de acasă, să știi că e vremea să schimbi calea ta. E posibil ca unul dintre cei care transformau harul lui Dumnezeu în destrăbălare să fie ajuns și pe la urechile tale. Credința în Dumnezeu e o comoară. Credința în Dumnezeu trebuie păstrată și trebuie luptat pentru ea până la capăt. Vă mulțumesc pentru răbdare, îmi cer scuze de timp. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.